Tu smo doma. Regijski dogodki na Radiu 94.
Na območju Ilirske Bistrice je po podatkih policijske uprave Koper v letu 2018 mejo nezakonito prečkalo nekaj več kot 4200 tujcev. Slabo tretjino so jih v nadaljevanju postopka sprejeli v postojnskem centru za tujce. Kot pojasnjuje vodja centra Jože Konec, gre večinoma za tiste migrante, ki jih policija ne more takoj odstraniti iz države. Policisti sicer že v prihodu v našo državo ugotavljajo.
To ali so samo ilegalni migranti, ki želijo na zahod in ne izražajo neke ogroženosti in nevarnosti, zaradi katere bežijo. V tem primeru se pač izvedejo postopki vračanja na podlagi bilateralnih sporazumov. Sicer na sprotnem primeru tujce sprejmemo v Republiko Slovenijo in jih preselimo oziroma namestimo v azilni dom v Ljubljani ali pa v center za tujce, če so v postopku vračanja in jih ni mogoče takoj vrniti v tistem trenutku nazaj, odkoder so prišli.
Lani so v center za tujce sprejeli 1305 tujcev iz 41 različnih držav. Največ iz Pakistana, Alžirije, Afganistana, Irana, Turčije in Iraka.
Zdaj, razlogi so zelo različni. Ne. V individualnih postopkih, ki jih vodimo vsakim tujcem posebej, ne ugotavljamo seveda razloge, zakaj prihajajo v Slovenijo in seveda naše možnosti, kaj lahko z njimi naprej naredimo. Ne. Vendar največkrat so razlogi, vse tisti, s katerimi se mi srečujemo, ker smo v centru za tujce, ni azilni dom, ne, so ekonomski razlogi, razlogi iskati boljšo priložnost za življenje, odhod do sorodnikov in že tistih, ki so nekje na zahodu, določeni izražajo željo po študiju, višjem življenjskem standardu in tako podobno. Ne.
Nekateri pa, pojasnjuje Konec, potujejo z zahoda proti vzhodu domov, naprimer k bolnim sorodnikom. Mnogi tujci se po dolgi poti sami odločijo za vrnitev domov in postopek vračanja tako pospešijo, drugi pa vztrajajo in želijo nazaj v matično državo. Kadarkoli v postopku pa lahko zaprosijo za mednarodno zaščito.
Ja, tujci lahko v katerikoli fazi postopka od zelene meje pa vse do odstranitve, kar je naše delo, ne, oziroma vračanje v izvorne države, zaprosijo za mednarodno zaščito. Tako so tudi v centru za tujce v lanskem letu od te številke 1300, ne, jih je približno ena tretjina zaprosila za mednarodno zaščito in so v tem primeru bili preseljeni tudi v večini v azilni dom v Ljubljano, kjer je pa inštitucija odprtega tipa, kjer se pa zanimajo največkrat zgubi vsaka sled.
Tujci v centru povprečno ostanejo okoli 7 dni.
Sicer je pa povprečno število bivalnih dni v centru za tujce tam okrog 7 dni. Seveda ne moramo pa reči, da so zdaj vsi tujci v centru za tujce samo 7 dni, ne, ker nekateri so en dan, drugi so 20 dni, 30 dni, različno od primera.
Če se pokaže potreba, sprejmejo tudi družine.
Center za tujce, kot smo že večkrat povedali, ima različne oddelke, različne možnosti nastanitve. Izvajamo vse v skladu z mednarodnimi konvencijami, predpisi, zakoni, pomeni. Imamo možnost sprejema tudi ranljivih kategorij tujcev, v katere spadajo tudi družine z otroki ali pari, starejši, invalidi, kakorkoli, vendar tega ni toliko.
V centru za tujce v Velikem otoku je prostora za 180 tujcev, v izrednih razmerah pa tudi več. Poleg osnovne oskrbe jim nudijo še psihosocialno, zdravstveno in drugo oskrbo. Policisti pa morajo biti pazljivi pri posameznikih s kriminalno preteklostjo.
Vsi tujci, ki pridejo v center za tujce, so za nas velika neznanka. Za nas je to knjiga, ki je ne moramo prebrati kar tako na hitro, ne? Ampak glede na sistem, ki obstaja v Evropski uniji, sploh pa v šengenskem prostoru, je ta, da omogoča sodelovanje med policijami, raznimi službami in tudi šengenski pravni red je tako zasnovan, da vsi, ki v tem sistemu sodelujemo, vnašamo določene podatke v nek sistem in če se te osebe v katerikoli državi pojavijo in imajo že neke zgodbe za sabo, da je kdo že kaj ugotovil, je to v sistemu lahko ugotovimo. Druga zgodba je, možnost je tudi preko Interpola, preko drugih mednarodnih organizacij, ki jih pač sodelujejo s policijo. Naša dolžnost je, da ugotovimo v postopku, s kom imamo opravka in če imamo opravka s takšno osebo, kot sprašujete, ne, osebe, ki imajo kriminalno preteklost, pač moramo biti še toliko bolj pozorni in previdni pri delu.
Še poudarja vodja postojnskega centra za tujce Jože Konec. A song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice.
to the ground.
RRA Zeleni Kras organizira tečaj za lokalne turistične vodnike na območju destinacije Zeleni Kras. Tečaj je pogoj za pridobitev ali obnovitev licence lokalnega turističnega vodnika, ki jo podeljujejo občine Primorsko-Notranjske regije. RRA tečaj organizira na 2 leti. Povpraševanja in udeležencev je vedno dovolj, Dejan Iskra.
Tako da smo se odločili, da ga letos naredimo še enkrat. Po eni strani potrebujemo dobre turistične vodnike, po drugi strani pa je tudi vedno več povpraševanja iz samega terena, ker seveda s tem, ko se premika oziroma razvija turistična ponudba kraja, tudi ljudje vidijo v tem potencial za neko dodatno dejavnost, ali za se, ali pa za tako, za zapolnitev prostega časa tudi včasih.
Tečaja se lahko deležijo vsi, ki jih vodenje zanima in si želijo turistom predstaviti regijo.
Pogoji za sam tečaj so to, da je kandidat prisoten 80% ur, da opravi seminarsko nalogo in potem seveda tudi ta praktični del izpita.
Kar pomeni, da odvodi del iz leta.
Predhodne izkušnje niso potrebne. Tečaj je tako sestavljen, da dejansko udeleženci dobijo vsa potrebna znanja, ki jih kot vodnik potrebuješ na terenu. To pomeni od teorije, geografije, zgodovine, zgodb iz naše regije do takih bolj praktičnih znanj na področju dela z ljudmi, kako obvladovati skupino, kako ravnati v kriznih situacijah, tudi prvo pomoč in tako naprej.
Občine iz regije so sicer sprejele odloke, da lahko pri nas vodijo le vodniki z regijsko licenco. Na državnem nivoju pa je še vedno dovolj nacionalna licenca.
Je pa vseeno dobrodošlo, da vodnik pozna okolje, v katerem vodi. Zato je še posebej zaželeno, da ima tisti, ki vodi skupino, ki vodi turiste, znanje iz lokalnega okolja.
Kar so v preteklih letih dokazali vodniki z nacionalno licenco, ki so na natečaju RRA Zeleni Kras dobili še dodatno znanje o Primorsko-Notranjski regiji, je še dodal Dejan Iskra. Tečaj za lokalne turistične vodnike na območju destinacije Zeleni Kras se bo začel 5. februarja in se je z izpitno turo zaključil konec marca. RRA prijave sprejema do ponedeljka 28. januarja. Prispevek Maruše Mele Pavlin.
Što sa ljubav, što sa ljubav ima si, kad te više ne volim, kad te više ne volim. Što sa ljubav, što sa ljubav ima si, kad te više ne volim, kad te više ne volim. reče mama, ne rade to muškarci, ne, o ne. Sve to od dima, ma kakve emocije. I to što ne jedem mama, to je stvar linije. I sama znaš, da ne trpim savjete. Ljubav, a što sa ljubavima si, kad te više ne volim, kad te više ne volim. Što sa ljubav, a što sa ljubavima si, kad te više ne volim, kad te više ne volim. Ne zovi mama, ne zovi doktora, jer nema lijeka protiv tog otrova. Ma dobro mama, prebolje ću ja to. Samo pusti, nek svira glasno rock'n'roll. Što sa ljubav, pa što sa ljubavima si, kad te više ne volim, kad te više ne volim. Što sa ljubav, pa što sa ljubavima si, kad te više ne volim, kad te više ne volim. Više ne volim, što sa ljubav, što sa ljubav ima sin. Kad te više ne volim, kad te više ne volim. Ne zoli mama doktora, ne zoli mama doktora. Što sa ljubavima si, kad te više ne volim, kad te više ne volim. Što sa ljubavima, pa što sa ljubavima si, kad te više ne volim, kad te više ne volim. Što sa ljubavima, pa što sa ljubavima si, kad te više ne volim, kad te više ne volim. Što sa ljubavima, pa što sa ljubavima si, kad te više ne volim, kad te više ne volim.
Občina Cerknica je v zadnjih letih uredila mrežo avtomatskih zunanjih defibrilatorjev ali AED-jev, ki je so lahko občani vidijo tudi s pomočjo brezplačne spletne aplikacije Cerknica. Kakšno je stanje defibrilatorja, ki je nameščen na gasilskem domu v Cerknici, pa lahko s pomočjo pametnega telefona v vsakem trenutku vidi njegov skrbnik. Defibrilator je namreč nameščen v prvi pametni omarici za AED v Sloveniji. Član civilne zaščite in prostovoljnega gasilskega društva Cerknica, Denis Gorjup.
Ta omarica ima tudi elektronski sistem, ki zazna, kdaj je sama omarca odprta in pa tudi predvsem, kdaj je AED v sami omarci.
To trenutno vidi skrbnik naprave.
Želja pa nas je, da bo kasneje tudi dispečerska služba zdravstva, ki ima po pravilniku organizacijo mreže AED-ov v Republiki Sloveniji, da bojo tudi oni dobili ta podatek.
V Cerknici je omarica na testnem preizkusu.
Mi smo to omarico dobili na test od tega proizvajalca in jo trenutno testiramo, mu sporočamo, kako smo s to omarico zadovoljni. Kasneje pa seveda je naša želja, da bi vse omarice bile na enak način.
Tako imenovana pametna omarica za AED, ki je na steni gasilskega doma v Cerknici, je bila prva takšna v Sloveniji. Zdaj je na testu še nekaj. Prispevek Maruše Mele Pavlin.
Tu smo doma. Regijski dogodki na Radiu 94.